esan dugun bezala, gure bigarren, gaurko bigarren elkarrezketa, ba, Rosa Sarearekin zerikusia du, eta Rosaren inguruan, eta antolatu diren jardunaldiei buruz hitz egiteko, gurekin ja dago hemen entxere estudioetan Jon, gabon Jon.
Gabon.
Eta, bueno, bera, bueno, bera kasalduko digu, zer dena Rosa Sarea, Rosa Irrati Sarea, eta zer antolatu duten, orduan, ba, ziko gara hasieratik, eta zer da, Rosa Irrati Sarea, zer da?
Bueno, Rosa Irrati Sarea da, duela, bera, oraintxe bertan ez naiz gogoratzen zenbat urte, sortu zen irrati sare bat izanak dion moduan. Bertan, euskaraz, batez ere euskaraz egiten dugun hainbat irrati gaude, eta helburua hasiera batean behintzat, elkarlanean, auzolanean, gaur egun auzolana modan dagoela dirudienez, auzolana esango dugu, lan egitea. Hasiera batean behintzat irratsaioen elkartrukea izan du helburu nagusi eta horren eredu Alabedi bera da. Izan ere Alabedin gaur egun emisioan entzuten ditugun hainbat programa Arrosa Irratisarearen bidez elkartrukatutakoak dira. Baina bueno, beste hainbat gauza ere egin izan ditu tartean. Tartean baita informazio agentzia modura edo behintzat programak eta ere egin izan ditu Arrosa moduan. Irratsaioen elkartrukea da baina batez ere Arrosaren bizkarrezurra esango genukeena, esan duguna, Alabedin entzun ditzakegu Arrosa Sarearen bitartez, Irulegi irratian, Donibane Garazien egiten dituzten irratsaioak, ero alderantziz, Alabedin egiten dugun irratsaio bat demaguna desalambrar, entzun daiteke beste hainbat Euskal Herriko irrati txiki edo zain txikitan. Honek zer ere gertzen du, bai, irrati txikiok, haundixeago izateko gaitasuna, eta auzolanean ba, programa askoz izango genituzkena, baina askoz programa gehixeago izatea, eta ala parrilla askoz osatuago bat. Hori da Arrosaren helburu nagusia, eta horretarako sortu zen bere garaian, baina beste hainbat gauza ere egin izan ditu Arrosak tarte honetan guztian.
Aha, oso ondo. Orduan, eta, bueno, ez dakit zenbat irratik edo bentzat horko puru, ez dakit finko bat edo bai materik da.
Bai, esan dezakegu 20 irrati inguru gaudela bertan, eta 20 irrati horiek ba, beti gehitzen, ez? Igual irrati bat desagertzen bada, edo irrati berriren bat agertzen bada, edo irratiren batek sare honetan sartu nahi badu, ba, beti daude ateak zabalik horretarako, eta irratzaioen elkartrukerako, edo, bueno, beste edozein gauzatarako esan dugun moduan, ze izan arrasoan badire irratiak, irratzaioerik ematen ez dutenak, eta beste batzuk jasotzen ere ez dutenak, baina sarean, bueno, azkenean, babes bat, ez? Uginen mundu honetan, eta gainera euskarazko uginen mundu honetan bakarrik ez gaudela sentitzeko alako familia txiki bat dituko diogula.
Eta beharren arabera ere moldatzen dena, ez? Ba, claro. Emateko aukera duenak ematen du, eta jasotzeko beharra duenak ere jasotzeko.
Bai, begira, Arrosan egun gaude, ba, Alabedi moduko irrati batzuk, ba, alako zortea izan dugulako bere biziko irratsaio mordoa dugunak, edo Infozazpi moduko irratiak, hauek ere irratsaio desente dituztenak, edo ba Arrosa Sareari irratsaio bakarra eskaintzen dioten irratiak ere. Adibidez, bat jartze aldera azkena Arrosan sartu direnak izaki, hauek aipatuko ditut, Kakaintzona Urretxu Zumarragako irratikoak. Hauek irratsaio bakarra igotzen dute Arrosako sare horretara eta ba aurre hauek ba gero hartzen dituzte Arrosatik beste hainbat. Irratsaio ez dakit, ontxe bertan zenbat izan daitezken ez dakit. Baina bueno, halako elkarturke horretan elkarra osatu egiten dugu. Eta Alabedik ba ez dakit zenbat irratsaio ematen dituen eta beste beste hartuko ditu gutxiago gehiago, bueno, ez kara alako zenbakitan hartuta eman igualitario bat ez dauka zertan izan inundik inora.
Eta irratien izaera ere markatuta dago hor Arrosa Sarean.
Ezarrita dagoen kontu bakarra euskaraz emititzea da. Ez euskaraz oso osorik ere. Google adibide, Alabedi adibide, edo lentsago aipatu duen Infozazpi, edo Eguzki irratia izan daitezke. Ez euskaraz emititzea, irratsaio asko behintzat euskaraz egitea. Da nola baiteko behar bakarra, eta hori bai, irrati txikiak izatea, claro, irrati handiak azkenean Euskal Herrian euskaraz egiten dutenak, irrati publikoak dira, eta hori da agian gogoeta egiteko beste puntuetako bat, irrati handi bat euskaraz, gaur egun oraindik Euskal Herrian, ez da egin, ez dago. Eta irratien izaera hortan ere galdetu didazunez, badaude hainbat irrati mota. Guk defendatzen duguna eta guk geugarena irrati autogestionatu, batzarren bidez erakitzen duena da, baina beste badaude beste irrati batzuk langileak dituztenak eta diru laguntzen bidez funtzionatzen dutenak, badaude... ba ez dakit ba udaletxeek babesten dituzten irratiak ere nolabaiteko irrati publiko herriko irrati txikiak hainbat eta hainbat eredu guztiok batzen gaituen gauza bakarra da irratiak garela eta euskaraz emititzen dugula.
Oso ondo, eta hori batuta eta hori izpide hartuta ere datorren otsailaren 20 otsailak 25 larunbata imaginatzen dut edo
larunbata da bai.
Larunbata Inbarria Bergarako gaztetxean, ba hori ba irratiak irratio elkarlanean lehenengo jardunaldiak, hori Arrosa sare honek antolatuta. Bueno, hortxe badugu ni hementxe badukat hemen aurrean programa, igual programan sartu aurretik ere nola sortu da ideia edo
Baira, lehen esan duguna, Arrosak irratzaioak elkarturkatzeko lana du batez ere. Eta batez ere horretan esan dugu, bere garaian izan zen alako ekoizpen zentro bat, oso okerrezpa naiz Gipuzko aldean egon zena, eta bertan irratzaio bat egiten zen, eta beste irrationtzako ere tresnak, eta irratzaio elkarrezketak eta alakoak egiten ziren, baina hori horrek ez zuen funtzionatu, edo mintzat ez zuen aurrera egin, Urte askotan irratsaioak elkartrukatzen, besterik ez elkartrukatzea besterik ez du egin Arrosak eta horretarako xe lan eginda. Claro, irratsaioak elkartrukatzea gero bilera asko egiten dira Euskal Herrian kirol nazionala da bilera egitea eta zuek segurazki horri buruz xente dakizu. Bilera haietan askotan hitz egin izan da horrexen inguruan, ez? Arrosak gauza gehiago ere egin zitzakeela. Beti elkartzen zen alako gozetarako, ez dakit, ba, irratiren bat itxi dutela, edo dekretuak atera dituzela irratien zatez, eta irrati txikiok ez dituzela aintzat hartu, mila kontu, ez? Eta alako baten esan zen, jo, eta zergatik ez du auzolan jardunaldi bat egiten, izan ere, karo, irrati txikiok hori daukagu, ez da gauza asko neren inguruan ikasten dugula ibilian, baina gero... ba beste gauza askoren inguruan ikasteko denborarik ez daukagula eta agian beste irrati batek demagun ba Zarauzko arraio irratiak berebiziko gaitasuna du informatika kontuetan eta jo egun ematen galditu behar dugu ikasteko eta halako gauzak egiteko ba bueno horren aritik halako jardunaldi batzuk egitea pentsatu zen eta ba halaxe sortu ziren elkarrengandik ikasteko eta berriz ere erabiliko dut modan dagota auzolan hitza, auzolanean elkarri erakusteko gauzak.
Bueno, ez dakit oso moda saleak, bueno, zer den moda, ez da baida sartu daiteke, baina
modaren ironia ulertuko delakoan.
Bai, esan nahi ni ere, alako modak ere, bueno, ondo...
Ez da txarra, ongi etorriak,
hori esan nahi nuen. Vale, ba, perfecto. Orduan sartzen gara pixkat igual nahi basu komentatzen. Zer egingo den zehazki antolatutako tailer horietan, ze batez ere ikusten ari naizena gati, ba, tailer praktikoak izango dira.
Horixe da, hasiera batean jardunaldi hauek antolatu genituen, bueno, batetik, Arrosa sarea bai, hor dago, lan egiten dugu, guretzat eguneroko gia da, irrati ontzat, eta batez ere irratien programazioan ibiltzen diren entzat, baina, gero, gizarteari etzaio askotan argi garatzen zer den Arrosa edo zera. Da orduan ba bueno, jendeak kalera ateratzeko gogo bat geneukan Arrosa sarearen baitan. Kalera atera edo behintzat berriz ere hemen gaude esatekoa, ez? Askotan gertatzen zaigu bestela inork ez gaituela ezagutzen da ez digula, ez dakit kasorik egiten, ez dakit hola esatea ere badagoen. Eta ordorako ba jardunaldi batzuk antolatu bai, baina baita informazio elkarturkatzeko lehen esan dudan bezala, eta informazio elkarturke hori batez ere teknikoa da. Ze bestelako informazioa askotan elkarturkatzen dugu, bezakit ba jardunaldi batzuk izan direla arenak edo beste batenak, beti maila teorikora joaten garenean. Maila praktikoan ez dira egin izan alakoak eta komeni zitzaigun guri. Egia esan komeni zitzaigun, ba esan dugun arrazoiagatik, agian alabedin berebiziko informatikariak dauzkagu, baina soinu teknikari lanetan ba patxaltxeago ibiltzen gara, mai kontuetan eta alakoetan edo audio edizioan ez dakit norka asko hobeto egiten ditu gauzak edo beste segurtasun informatikoan ez dakit zer, hoien elkartrukerako batez ere eginda jardunaldi hauen lehenengo partea. Hortaz, zuk esan duzu moduan, goiz partea batez ere lan teknikoei eskainiko diegu eta ba batez ere, eta batez ere diot, irratiotan gabiltzan jendearentzako kontuak izango direla. Ez gaur egun martxan dauden irrationtzat bakarrik, baizik eta hasi nahi duten irratientzat edo ez dakit gai honetan interesatuta dagoen edonorentzat, baina batez ere gauza praktikoak, pentsa, gai bat nola antolatu irratsaio bat da. Bai, eta bertara ba hortan aditu xeago den bat etorreko zaigu eta bai irratsaio baten eskaleta montatzea, ordu denboralizazioa, musikaren aukerak eta grabatuak bai nola grabatu nola sartu talako gauzen inguruan pentsatzen dut hitze egingo duela. Edo beste alde batetik, ba hizkuntza eta generoren inguruan, ez? Gauza praktikoak hau da irratian ari garenean euskaraz alkate alkatesa alako gauzak nola erabili beharko genituzke, bez? Alako gaien inguruan arituko gara, edo askozaz teknikoagoak esan duguna. Ba, ez dakit, zuzeneko irratsaio bat egiteko ze programa erabiltzen duzu, zuk, da, Labedik, edo ze programa erabiltzen du, ez dakit ze irratik.
Ze hori igual ere esan dezakegu, ez dakit, ez dagoela idazteko mundu gehienak edo erabiltze du programa berdina profesionala izan, ez profesionala izan, irratiaren munduan, ez, irrati komertzialak, igual baliabide batzuk ere badituzte, eta bestelako irrati txikienak ere, ba, bueno, bestelako programa eta bestelako baliabideekin baliabideak erabiltzen ditugula, ez?
Eta beste kontu bat oso importante iruditzen zaidan niri, Arrosa sarean lanean ibiltzen garen, Arrosa sarean baitan gauden irratiotan ibiltzen garen 180-etik gora, ez gara honetan adituak. Zuek ez zarete kazetariak ez dut uste. Ni neu ere naiz kazetaria, naiz soinu teknikaria, naiz informatikan aditua, eta hau ibilian ikasi dut nire akats eta nire gabezi guztiekin. Gabezi horiek osatzera datorrau, egin beharrean ba gabezi bat daudalako soinu teknikari ikastaro bat egin beharrean, bueno, ez etorreko zait irratian ibiltzen den teknikari bat esango dit begira, zuk egin behar duzun bakarra da botoia guai, igo eta hemen play eman. Eta listo. Gauza praktikoetara, gauza errazetara, emaitzak berehala emango dituzten gauzetarako ikastaroak edo. Batez ere zentzu hortara doa guztia. Eta, karo, Google bilizan gara zoratuta hemen, eta zuek ere zeur eski bai, notesalez egiten zuenean, soinu maila dela, ordenagailua dela, ordenagailua etzien martxan jartzen.
Grabatu da edo ez, eta beraz galdera moztu dezakegu edo ez, urrengo asterako edo.
Alako gauzei, nola egin aurre, lagun batek azalduta. Ba, lagunen artean geuke irratian egiten duguna, batak besteri lagundu ez. Ez dakit nola egiten dena lagunduko izunik, ba, bueno, Euskal Herri mailan.
Oso ondo, eta hori izan behar da, hori goizean, ez? Parte hori, tailerren parte hori, esan duzu hori batez ere, ba, irrati entzako tailera direla, irrati munduan dauden pertsonentzako.
Bai, batez ere, deia egin nahi genuen, bai, Arrosa irratiko bakiu joango garela, espero. Baina, Arrosaren baitan ez daude irratiak, edo hasi berri direnak, edo asteke daudenak, eta hasi nahi dutenak, edo alaxe dabilen jendeari ere ateak zabaldu nahi izkiogu, eta goizeko saioak oso molda errazak izango dira, batez ere jendearen beharretara emanak, inondik inora klase magistralak erabat, praktikoak, eta ez da, jomanik ez dakit nola egiten den, zuk esan duzunak, moztu eta jarri, edo izorratzen denean zer egin behar dut ba. Alako galderei erantzuteko edo ikastaro edo tailer edo auzolandegi edo nahi duzuenakoak.
Hori eta ega komentatu nahi nuen, adibidez Araban, bakit behintzat txindur irratia hortxe lautadako,
bai.
Ez dakit egia esan, ez dakit osatuta, erabat.
Lanean ari dira, oso okerrezpana oraindik zuzenean ez dira hasi emititzen, baina badakit lanean ari direla, alakoak dituzten traba txikiekin edo traba hundiekin batzutan, entzuten ari gara dira animoketan, ezkiegu, lanean ari direlako seguro.
Hori da, bai, irrati proiektu berriak ere sortzen direla, eta bueno.
Bai, jardunaldiok antola eta, bueno, prentxaurreko eman genuenean gogoratzen naiz, bidali zigutela mezu bat, azkoitiko irrati batekoek, hauek ere ari direlako, ba, irratia martxan jarri nahian, eta ari direlako alako lanetan, eta orduan interesa gertu zuten esan genien jo, ba, zuentzat, da, etorri.
Claro.
Zuek zarete jendai dugun jendea, eta zuek ere ikasi geurekin batera.
Mm-hmm. Oso ondo, eta orduan gero ikuste dut hemen ja programari berriro helduta Baskaria ordu bitan izango dela eta arratsaldean bi bueno, itzaldi eztabaida lehenengoa lauretan eta mai ingurua seiretan.
Bueno, buelta eman diogu horri.
Perfecto.
Buelta eman diogu eta arrazoia garbia da. Lehenbiziko gaia izango da euskara eta komunikabideak. Eta badakigu gai hau gai honen ondorioak agian deprimente xamarrak izan zitezkela eta ezkenuen honekin bukatu nahi geure
eguna.
Geure jardunaldi politxa hauek. Orduan, bueno, lehenbiziko zatira pasa dugu. Naiz eta nik nire zarantzat ditudan benetan ezkor amaituko ote dugun edo aurrera bideak atera daitezkeen bertan. Esperantza horrekin joan behar izan alakotan ere. Izan ere, bueno, euskara eta komunikabideak gaia eta gila da azken momentuko aldaketa bat izan dela. Mm-hmm. Beti dago ahi hori presente, nik uste dut. Arrosaren zeran, duarik ez gainera. Baina azken egunotan, gerota, eta azken urtean, gerota gehiago entzun izan dugu honen inguruan. Iaz pare bate ohar kaleratu genituen, bai alabedire tartean zelako, eta arrosako beste emakidire tartean zelako, baina euskal komunikabideen inguruan, egiten zegoen kasu murritzaren inguruan, eta askotan baztertu eta diru laguntzen kontuan zehazki, ba, bere biziko triskantzak egin dizkigutelako, berez baita, eta gero ja, ba, Nafarroako kasua ipa dezakegu. Mm-hmm. Nafarroako euskarazko komunikabideen lotsagarria da. Benetan, Nafarroan euskararekiko gertatzen den guztia denaren, igual izebraren punta da, baina benetan izebraren punta larria. Hainbat, oraintxe bertan itxi dute irrati bat, esan erran irratia, edo bentsat emititzari utzi dio, ba, eurentzat, ia ezinbesteko diren diru laguntza horiek, ba, kendu egin dizkietelako. Eta beste lehenengo komunikabidea Nafarroan izten dena, teipitza bat telebista dugu orain gutxi, orain dela pare bat urte irurte itxizena, beste hainbat irratik zenperrak ari da pasatzen, irratia ez dakite nondik nora jo, alako egoera oso larriak bizi izan dira. Baina gero beste irrati batzuk euskaraz emititzen dute ez dute alako konturik izan, igual bat diru laguntzetan ez direlako oinarritu, arrazoi soil horrexegatik, autogestioaren autua egin dutelako. Orduan, hainbat gauza daude, hainbat alor daude euskara eta komunikabideak alor horren baitan. Hortaz, gure asmoa da, horren inguruan nola baitere zabal hitz egitea. Batez ere irrati gintzaren inguruko kontuei buruz, baina baita beste alorrei buruz ere. Hortaz, ba, gure asmoa da, batetik bai irratiei euskarazko irrati autogestionatuak ordezkatuak egotea mai inguru hortan, baita Nafarroako irratiak ere, ba saiatuko gara esan erreneko lagunak ere geurekin izan daitezen, edo iparraldeko irrati euskarazko irratien eredua ere beste bat da, agian diru laguntza aldetik edo gobernu aldetik duten organigramagatik edo ba askozaz egoera ekonomiko hobean daude, ze badakizu Frantzia errestatuan beste legedia badagoela irratiekikoa eta halako gauzak, baina agian publiko aldetik edo beste mila gauza aldetik ba, beraien arazoak dituzte, eta gero baita gomidatu nahi ditugu berriako lagunak ere. Ze, bueno, izango da berria euskaraz egiten den Euskal Herri osorako komunikabide nagusiena, esan dezagun, bai, papereko izanagatik ere, eta gainera justu, ba, diru kontuan larri daudenak. Eta ematen du diru kontuari bakarrik buruz. Diru kontuari buruz bakarrik hitz egingo dugula, baina imaginatzen dut beste hainbat alor ere aipatuko ditugula. Gai honen inguruan alik eta ikuspen girik zabalena, eta saiatuko gara igual ekonomiari buruz bakarrik ez hitz egiten, komunikabideok euskararen normalizazioan izan dezaketen eraginaz ere bai, edo zailtasunei buruz ere bai, hau da, euskaraz egiten dugun komunikabideok izaten ditugun zailtasunei buruz ere segurazki hitz egingo dugu.
Mai inguru horretan zintzuk egongo dira hizlari hasiera baten edo?
Ez dugu printzipio zola izenik planteatu, esan dizut azken momentuko inkorporazioa dela hau, izan ere ba, beste gai batekin gemiltzan buruan, baina iruditu zaigu gai hau aipagarriagoa zela bestea baino. Horreduan, ba, esan doka, berriakoek bai ez esan digute etorriko direla, eta gero irratietako jendea, ba, Nafarroako irratiak ere izango dira tartean, iparaldekoekin ere kontaktatu, bueno, Arrosa sareko kide direnez etorriko zaizkigu haiek ere, eta ba, irrati autogestionatuen ordezkariren batera izango da. Ose, lauzpabost lagunen mai ingurua, baina batez ere planteatzen duguna da denon artean hitz egiteko gogo eta saio bat edo.
Hori ze, igual lauetan izango zuena, eta ostera seietan zen beste deialdia?
Hori da, generoa eta komunikabideak. Eta hau ere, akontatuko izu gainera nola sortu zen jardunaldi hauen inguruan hitz egiten ari ginen, nola sortu zen gai hau ni buruz hitz egiteko beharra. Zuek pentsa, eta Euskal Herrian gehi egiten gertatzen den egoera. 15 laguneko mai bat, bilera bat, eta oraintxe gu gauden bezala denak gizonak. Eta Euskal Herriko hainbat taldetan, izan irrati, izan menditalde zeran, askotan gertatzen den kontua da hori. Kezkatu izan gara askotan, eta kezka horri erantzun bat eman behar, eta esan genuen ba, gai hau aipatuko dugu, eta saiatuko gara gai hau landu duten komunikabide edo alako batzuekin hitz egiten. Orduan batera zen Radio Vallecas irratiaren izena, eta hauek daukaten Nosotras en el Mundo izeneko sare bat eta proiektu bat. Ez bakarrik irrati programa moduan, baizik eta ja zabalagoa den proiektu bat, oso okerrezpa naiz, gai hau askozaz zabalagoa hartzen duen kontu bat. Orduan eurek, euren esperientzia kontatuko digute, euren proiektuaren berri emango digute, eta gure asmoa da, zabaltzea eztabaida eta bertara gomidatu nahi ditugu euskaraz gai hau landu izan duten irratsaio, pertsona, lagun edonor. Gai honen inguruan eztabaidatzera.
Izan ere ez da bakarrikan horra aipatzen zenuen Radio Vallecaseko hori dela programa zabalago bat, ez da bakarrikan generoaren kontuan nola behin jada irratian dagoen jendearekin, ba, zelako barruan gaudenon artean, zelako jendeak egiten duen rol bat edo beste, baizik eta nola da irratira ere gerturatzeko momentua, no?
Baita.
Neurri batean nola lortzea hor ez dakit paritate ekitate batekin edo delakoa eta gero zein egiten duen esatari lana edo zein egiten duen teknikari edo bestelako lana, no?
Mila gairen inguruan hitz egin dezakegu tarte hortan, zuk esan dituzun rol kontu horiek guztiak, ez? Hemen emakumeak badaude, askotan esaten den zer hori, emakumeak askotan rol kontuak ere zehaztu egin behar dira eta gauza askoren inguruan hitz egin daiteke, eta hitz egin behar da, eta kezkak dauzkagu, eta daude kezka horiek, kezka horiek argitzera dator aipatutako bigarren zati hau.
Osondo, eta bueno, ja itzaldi bi, bueno, itzaldi eztabaida eta mai inguru horrekin izten da arratsaldeko partea eta nola ez ere, gaueko parte bat egon behar da eta parte hortan kontzertuak, ez?
Egunean zehar horren beste lan egin, ostera.
Eztarria lehortu ere egingo zaiguta, ezta?
Gaina gaztetxe batetan egon da ja.
Bai, importante iruditzen zaigu hori ere begira aipatzekoa da gaztetxe bat izatea. Jardunaldiak beti iruditzen zaigu egin behar direla gizarte etxeetan Gasteizen gaudenean edo beste leku etan kulturetxeetan, eta ezu, gure kulturetxeak gehienean behintzat guretzako gaztetxeak izan dira. Eta importantea da horri bere garrantzia ematea, gainera Bergarako gaztetxeak badu bere forma ezakit ezagutzen duzuen, baina gelatxoz osatutako leku bat da.
Hombre,
kartzela zen. Kartzela zen, enuen esan nahi. Jendea.
Ez beldurteko.
Ez oso polita, gaztetxea.
Ikaragarri polita da, eta aukera asko ematen ditu, eta gainera bertan txapa irratia dago, Bergarako txapa irratia, beraz horrek guri azpigitura aldetik bere biziko errazasunak ematen dizkigu, irrati badaukagu bertan. Por zertu esango dut, jardunaldien bitartean irratsaioare izango dela. Nola ez, hori da, arotzen konbentzio batean aukiak egiteko eskatzea, gauzarik errazena. Imagina, irratietako jendea gaudenez, irratsaioak egingo ditugu, ez dugu egingo kuadrorik.
Normala, oso ondo.
Baina esaten ari ginera, liatu egiten nahi.
Gaztetxera buelta.
Gaztetxera buelta, kontzertuak izango dira gauean, noski. Festarekin bukatu nahi dugu guztia, eta bitalde gomidatu ditugu geure jardunaldi hauetan amaiera festarako. Batetik izango ditugu La Popla izena duen talde bat. La Poplaren, La Popla Records zirenak, gero La Popla bihurtu zirenak agura indarrauen bertsioak egiten dituen talde bat. Festa. Argita garbi festarako. Eta gero bigarren taldean Manillares Iturriaga izango da. Manillares Iturriaga herri bateko taldea da, alegiko taldea da. Eta berta oso talde berezia da ere, hauek ere bertsioak egiten dituzte. Hiruzpalau musikari dabiltza taula gainean eta
musikariak dira taula gainean daudenak.
Beti egoten direnak bai. Gero batera eta bestera igual 25 abeslariko talde bat eta alegitarrak denak eta alegiko talde bat dela esatea gustatzen zaie izan ere ia herri guztiak edo herriko jende gehientsunak hartzen du parte hasi 18 urtetik eta 48 urtera eta bakoitzak alduena eta nahi duena kantatzen du eta ba, festarako guri behintzat ezin hobeak iruditzen zitzaizkigun eta horrexegatik gonbidatu genituen horretara eta ba, hortxe izango da festaren amaieraren hasiera.
Oso ondo, ba, indu repaso bai, txukuna.
Komentatuko du, bazpada, goizeko partea apur bat teknikoa goazten edo, naiz eta irekia ala ere, pentsatzen dut, ba, arratsaldeko partea bai dela irekiagoa eta kontzertuena garbi dago, be, ba, are irekiagoa nola bait, baina be, ez dakit nahi duenak zeus egin behar du, goizerako apuntatu, bazkarirako, atxalderako gaberako kontzertuena edo...
Ba, galdera oso, na, no, bai, komeni, eta bai, eskatuko dugu benezdan izena emateko batez ere neurriak ko jakiteko zema lagun izango garen bertan. E-mail bat daukagu horretarako arrosa.sarea@gmail.com era idatzi eta izena manda zaudete. Ezen bat izango zareten esan, eta hori. Ez dugu kalkulatu gutxi gura bera zenbat izango den dirukontua, baina ba, 5 euro buruko. Izango da, batez ere ba, bazkari gastuak eta lakoak ordaintzeko eta gero ba, egun osorako hori datorrenari eskatuko genioke igual ordenagailu eramangarri bat ekartzeko batez ere tailerretan informatika kontuak desente izango direlako eta orduan ba interesatzen zaizkionak eta hori egunotan berehala gaur ezpada bihar egingo dugu publiko aipatu dugun programa guztia eta jendeak ikusi ahal izango du eta hori aipatu ditugu goizeko tailerrak lau zutabetan edo jarriko ditugu bi orduko kontuetan orduan ba ezin izango da denetara joan batek ezin izango du denetara joan, baina bueno, lau lagun joan ezkero, ba, tailer guztia jaro, eta gero elkarrekin poteoan ekarriko eta dizaiokete nahi duten guztia.
Potea gehiagi luzatu aurretiaz behintzat, gero auskalo sekotazio duten.
Onda, apunteak hartu behintzat.
Apunteak hartu eta, bai, ematen du Euskal Herrian ez dakigula zer egiten pote hori gabe, eta alakoak, eta egia da.
Bueno, dena den, pentsatzen dute, orain ez dugu eratu, baina Lebidiko web horri aldean ere datozen egunetan informazio hori egongo dela, eta apuntatzeko non den bota duzun e-mail hori gorazeko.
Lebidiko e-mailean arrosako Lebidiko webgunean markatu arrosako webgunean arrosasarea.org webgune horretan hoietan guztietan ba
aukera
honen guztiaren inguruko informazio luze eta zabala.
Oso ondo, ba sea elkarrizketaren partea bukatu dugu. Harri urdin guztia zen ipuin itzutzak dakea.